Sånn, ja. Da, jeg forstår dere hjemme har litt problemer med lyden. Det prøves å fikses. Det var noen kabler som datt ut, så vi har litt problemer med det. Men vi kjører på, og så tar vi opp til podcast hvis det blir veldig vanskelig å høre for dere som er hjemme. Men jeg tror de skal prøve å fikse det, så det ikke detter ut. Vi starter en ny taleserie i dag om frihet. Og jeg ønsker i dag å snakke om frihet fra et strevende kristenliv. Frihet fra et strevende kristenliv. For du som ikke kjenner meg, så heter jeg Fredrik Re. Jeg er pastor her i Tremorskirken. Og trives veldig med det. Jeg ser noen nye fjes her, blant annet Bildøy-studenter. Herlig. Jeg gikk på Bildøy i 2012 selv. Andreårslinjen der. Fantastisk bibelskole. Frihet fra et strevende kristenliv. Når jeg opp gjennom tiden, når jeg snakker med kristne, i alle aldre egentlig, så hører jeg tendenser til at kristenlivet er strevende. At det er stressende, det er vanskelig å få til det en skulle ønske en fikk til, det er vanskelig å leve slik en skulle ønske en skulle leve. Og det er lett å over tid la disse frustrasjonene bales på seg, slik at den blir etter hvert bare levende i dette strevet. Etter jeg bruker ikke nok tid med Gud, eller jeg er ikke nok i kirken, eller jeg bruker ikke flink nok til å evangelisere, ikke flink nok til disse tingene. Og så har vi en sånn standard som gjør at vi opplever etter hvert at det blir bare et strev, dette kristenlivet. Og det verste, eller det mest triste, er at dette strevet over tid gjør at mennesker bare til slutt bare, vet du hva, jeg gidder ikke mer, jeg gidder ikke Gud. De slutter, og så opplever de at det var faktisk deilig å ikke være kristen lenger. Det var deilig å slippe å kjenne på det strevet. Det var ikke veldig lenge, men de kjenner på det. Og grunnen til at en opplever det strevet, det er fordi at en ikke griper evangeliet. En griper ikke det budskapet som evangeliet gir. Og jeg skjønner det veldig godt, fordi at vår undervisning er veldig confusing, altså vanskelig å forstå, fordi at av og til så snakker vi veldig mye om gjerninger, at du må gjøre dette, at du må få til dette, at du må bruke tid, at du må lese Bibelen, at du må be. Og andre ganger så snakker vi veldig mye om nåden, at uansett hva du gjør, så har det ingenting å si. Og så klarer vi liksom ikke å kombinere de der to, så vi lever i en sånn slaveri, eller i hvert fall ikke en frihet i evangeliet. Og jeg har lurt noen gang på hva Gud tenker når han ser så mange kristne, sine barn, være stressende i sin relasjon med Gud. Hva må han tenke når han ser at vi strever, at vi føler at vi ikke får det til, at det skaper en sånn stress i livet vårt? Og jeg tror det han vil si til oss, det er at du må lære deg å være mitt barn. Du må lære deg å hvile i evangeliet. Så de neste minuttene så håper jeg at jeg skal ved Guds nåde få lov til å klargjøre noen av disse tingene her. Jeg tror det er en av de viktigste tingene for å gripe essensen i evangeliet, så tror jeg det vi skal snakke om i dag er kjempeviktig. Så vær med og be sammen med meg, og så skal vi gå til Johannes 15. Her er vi priser deg for at du er her, vi priser deg for at du vil gjøre ditt verk nå. Vi priser deg for at du vil komme og tale til oss. Du vil berøre oss, Herre. Herre, vi ber om at du må komme og åpenbare denne spenningen og vise oss hvordan det er å hvile i ditt nærvær, hvordan det er å hvile i ditt evangelium, Herre. I ditt navn. Amen. Vi skal være i en historie i Johannes 15. Så hvis du har med deg Bibel eller sitter hjemme med Bibel, så kan du slå opp til det. Det kommer i en sekvens av kapittel 13-17 i Johannes evangelium, som er det siste Jesus sier til disiplene sine før han skal bli korsfestet. Han har nettopp hatt innstiftet nattverden. Han har nettopp vasket disiplene sine føtter. Og så tar han de med seg ut på en vandring mot Getsemanehagen, der han skal til slutt be. Og på den vandringen så driver han og snakker og underviser disiplene på mange måter det siste han vil si til disiplene før han skal dø. Og vi hører om at Jesus sier at den hellige ånd skal komme, at det er bedre for dere at jeg drar, for da vil den hellige ånd komme. Og så kommer vi til dette kapittel 15, der Jesus bruker en vintreundervisning og illustrasjon for å fortelle disiplene noe kjempeviktig i forhold til hvordan å leve som disipler. Så vi leser Johannes 15, vers 1-5. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som grenen kan ikke bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Jeg skal lese det en gang til, siden vi ikke har det oppe på skjerm. Så hvis du ikke fikk det med deg, så må du i hvert fall følge med nå. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Kunne noen hentet litt vatten til meg? Disse versene her er helt fantastiske. Og det er noen ting som jeg vil at dere skal sitte igjen med når vi leser disse versene. Når du leser disse versene, så er det viktig å forstå konteksten av disse versene. Konteksten som Jesus snakker om, det er til disiplene sine, og han snakker om hvordan leve disippellivet. Hvordan leve livet sammen med Gud. Det er ikke Jesu primære mål her er ikke å snakke om på en måte frelse og fortapelse og den type ting. Selv om han går inn på det. Han snakker om at den som ikke bærer frukt, den greinen kastes vekk. Men Jesus sitt hovedmål her er å snakke om disippellivet. Hvordan bære frukt, og at Jesus forventer at disiplene skal bære frukt. Så det første vi ser fra den teksten, det er at at Jesus sier at uten meg så finnes det ikke noe liv. Uten meg så er dere åndelig død, sier han. Han sier det bare rett ut sånn som det. Han sier at hvis du ikke er innpodet, som er et rart ord, betyr bare at du er en del av vintreet, at greinen, at du som er en grein, Jesus som er vintreet. Hvis du ikke er koblet på vintreet, så er du en grein som kommer til å visne, og du er åndelig død. Og Jesus er det sanne vintreet, og han er kommet. Vi leser i vers 8, som er rett etterfor. Han er kommet for at i dette har min far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Så Jesus er det sanne vintreet. Hvis ikke vi er koblet på han, så er vi åndelig død. Og han er kommet for at han skal herliggjøre Gud. For at det vintreet som er han sammen med alle de kristne, skal bære frukt som herliggjør Gud, som gjør at Gud blir herliggjort blant mennesker. Og så videre så forteller Jesus at hvordan vi skal bære denne frukten. For det at når du hører et budskap om at vi har et ansvar for å herliggjøre Gud i verden, så er det helt sant, men det kan få deg inn i en spiral av tankegang som leder til strev og stress. For det at plutselig så blir du gitt en byrde over at du må holde oppe på en måte Guds herlighet i verden, eller du må holde oppe Guds bilde i verden. Og på mange måter så kan du begynne å tenke at du må begynne å produsere frukt i stedet for å bære. Så siden vi er i teknologiske dager i dag, og vi har litt problemer med disse streamene våre, så kjører vi PowerPoint på denne måten. Jeg har 4 sånne lapper som du skal huske, og så du skal ta med deg sannhetene fra disse. Jesus sier veldig tydelig at du skal ikke produsere. Dere som har vanskelig for å se, dere får bare ta bilder og så zoome inn, og så klarer dere å se det. Sånn ble det i dag. Du skal ikke produsere frukten, men du skal bære den. Det betyr at den byrden som du naturlig legger på deg over å bære frukt, over å være en kristen og få til de forskjellige tingene, det er ikke ditt ansvar, men ditt ansvar er å bære frukten. Og det neste Jesus sier for å få dette til å fungere, det er at i stedet for å fokusere på frukten, så skal du fokusere på relasjonen til Gud. I stedet for å fokusere på at jeg skal bære frukt og jeg skal produsere frukt, så skal du fokusere på å være sammen med Gud. Det vil ta vekk dette strevet om å produsere frukten. Og så vers 2, nå gikk vi gjennom vers 1. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen. Vers 2, hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han for at han skal bære mer frukt. Et utrolig alvorlig setning fra Jesus, som passer rett inn i hvordan praksisen med vingårdsmennene på denne tiden var. Det blir sagt om vintreet at ute i naturen er det få planter med så mange svake og verdiløse greiner som vintreet. De greinene som ikke bærer frukt må skjæres bort av hensyn til vintreet og de andre greinene. De suger til seg næring, men gir ingenting igjen. Det hender at de skygger for resten av planten og kan til og med bli en mottaker av sykdommer, som til slutt brer seg til hele treet. En uproduktiv gren er en risikofaktor som må bort til alles beste. Så Jesus han begynner med en advarsel og sier rett ut, slik som vingårdsmannen må sørge for at de greinene som ikke bærer frukt, de må vekk fra treet. fordi at de vil ødelegge fra andre greiner som bærer frukt, og de kan også være med og gjøre at hele treet blir giftig, eller plukke opp sykdommer som gjør at de smitter hele treet. Dette var rettet, det var ikke rettet mot disiplene, men det var rettet mot de som sier de tror på Gud, men som lever som om han ikke eksisterer. De tror at de tenker at de er innpodet på dette vintreet, de tenker at de har åndelig liv ved å være i vintreet, men de lever på en måte som ikke bærer noe frukt. Og da sier Jesus, og døper Johannes, sier dette til de religiøse lederne på denne tiden, han sier i Matteus 3,8, så bær da frukt som er omvendelsens verdig. Så sier han videre, øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogget ned og kastet på ild. Og Jesus sier det samme i verset rett etter det vi leste. Om noen ikke blir i meg, det kastes han ut som en gren og visner. Og de samler den sammen og kaster den på ild, og de brenner. Dette er en sterk advarsel til mennesker som tror på Gud, men som lever som at han ikke eksisterer. Det er til deg som tenker at så lenge du er kristen, så har ikke det noe å si hvordan livet ditt ser ut. Med andre ord, det er ingenting i livet ditt som tyder på at Gud er viktig i livet ditt. Og du har ikke tenkt å forandre på det heller. Da er Jesus kjempetydelig med deg. Og det er en tynn is du går på med en tankegang om at jeg er jo innpodet. Jeg er jo kristen. Advarselen handler om, bærer du frukt som er omvendelsens verdig? På den andre siden, derimot, hvis du strever med å gjøre gode gjerninger i håp om at Gud vil akseptere deg og frelse deg på grunn av dine gjerninger, så er budskapet noe helt annet til deg. Da er budskapet at du skal få hvile i det faktum at Guds ord har gjort deg ren, og at du skal hvile at Gud er din Herre, og at han vil forandre deg litt bit for bit. For det neste verset, i vers 3, så sier Jesus, dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Du kan tenke deg at disiplene kan ha freaket ut. Er vi liksom, hvor er vi her? Er vi en grein som ikke bærer frukt? Hvordan bærer vi frukt? Hva vil det si å bære frukt? Er vi med? Hvordan er vi kristen? Hva er greiene her? Så sier Jesus, dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Så Jesus forsikrer de om at de er renset gjennom det ordet Jesus har talt til dem. Så dette er kjempegode nyheter for meg og deg. Hvis du er i den der gjerningsgreien, der du bare tenker at du må leve på denne måten for å være god nok, så er Jesu beskjed til deg at, vet du hva, du er ren på grunn av det ord jeg har talt til deg, på grunn av det evangeliet jeg har gitt deg, på grunn av den nåden du har fått ta del i. Derimot, hvis du er at du tenker at du er kristen, du strever ingenting med å tenke, altså du tar det bare for gitt at du er kristen, og du har ikke tenkt å forandre livet ditt, du har ikke tenkt å bære frukt, du har ikke tenkt å gjøre noe med det, at da er advarselen mye sterkere. Da er advarselen sterk her. Så Jesus snakker om dette i det neste verset, om å bli i meg, så blir jeg i dere. Ok, hvordan vet vi da at vi er kristen? Hvordan vet vi da at vi er disipler som kommer til å bære frukt? Og da er det denne Herre. Ikke fokuser på frukten, men fokuser på relasjonen. Jesus sier, bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Og dette gjelder i alle sesonger. Om du er i en sesong av tvil, kanskje det er lenge siden, altså, det er jo et år siden vi regelmessig har samlet, har vært samlet. Det kan hende du kjenner på stor tvil om dagen. Det kan hende at for første gang i ditt liv, så må du, har du måttet ta ansvar for din egen tro. Du kan på en måte ikke surfe på troen til noen andre, eller lene deg inn på varmen og flammen til noen andre, som brenner for Guds rike, som brenner for Gud. Og du har på en måte måttet ta ansvar for din egen tro. Og da er budskapet til deg at hvis du blir i Jesus, så vil han bli i deg. Og selv om du ikke kjenner så veldig mye akkurat da, selv om du ikke kjenner at det er fantastisk å være kristen, selv om du ikke kjenner alle disse tingene som du kanskje har kjent før, så er det en sannhet som Jesus sier til deg. Det at hvis du blir i han, så vil han bli i deg. Og hvis du blir i han, så vil du naturlig bære frukt. Selv om du kanskje ikke ser det akkurat nå. Et vanlig tre bærer ikke frukt hele tiden. Når det først blir plantet, så tar det litt tid før frukten kommer. Og i forskjellige faser og sesonger av våre liv, så kan det hende at vårt tre som vi ser er veldig uten frukt. Men allikevel så gjør Gud noe i røttene. Han tar oss dypere. Spørsmålet er om du blir i Jesus, eller om du begynner å spinne på denne gjerningsbaserte tankegangen om at jeg må begynne å produsere frukt, slik at jeg kan bevise for Gud, for meg selv og for andre kristne og mennesker at jeg er en verdig Jesus etterfølger. Da begynner du i en spiral av tankegang som vil lede deg inn i en endeløs frustrasjon og inn i strev og kav og jag for å bevise din egen åndelighet for deg selv, for mennesker og for Gud, som vil gjøre at du mister hele essensen i evangeliet. Så bli i meg. Og det er nøkkelen. Det er en invitasjon til å hvile i Jesus. Det er en invitasjon til å, punkt nummer tre, å få være og ikke bare gjøre. Du skal få lov til å være og ikke bare gjøre. Dette punktet her er noe av det vanskeligste for oss kristne å leve. Det er utrolig lett å forstå, det er utrolig lett å quote det på Instagram, på Facebook og alt mulig, at som kristen så må du lære deg å være og ikke bare gjøre, men det er utrolig vanskelig for oss å leve det. For at vi lever for å prestere, eller å tenke at vi skal være verdig noe. Du ser det på alle historiene der Jesus snakker om historier der den fortapte sønnen. Hva er det han sier når han er på vei tilbake til Gud, eller til faren? Før han begynner å... Etter han har sagt at jeg har syndet mot deg, og jeg har gjort dette og dette, så sier han... La meg få være din slave. Hvorfor skal jeg være slave? Jo, slik at jeg kan betale tilbake den gjeld som jeg stjal fra deg. Så i møte med Guds nåde, så er vår menneskereaksjon alltid å prøve å betale tilbake Gud. Og det å ta imot Guds nåde gratis er utrolig vanskelig for oss. Dermed så leder det oss inn i et evigvarende gjerningsbasert kristenliv som gjør at vi tenker at hvis vi bare kan gjøre gode nok ting, så vil Gud sette pris på oss, og kanskje også så vil vi kunne på en måte kontrollere Gud med at vi vi lever så gode liv at plutselig står Gud i gjeld til oss. For at vi har jo levd så godt. Så når vanskelige ting i livet skjer, så lurer vi på, hvorfor skjedde det med meg, Gud? Jeg har jo vært så god. Og så kommer hele greien ut ifra en helt absurd tankegang over hvordan vi ser vår relasjon med Gud, for at vi fatter ikke, vi klarer ikke å leve dette her. Vi klarer ikke å være en sønn eller en datter av Gud. Vi må hele tiden gjøre og prestere og gjøre oss verdig til det. Det kommer fra måten vi er oppreist hele livet vårt. Ved barneskole så får du med deg klisterlapp hjem hvis du har vært en god elev. På ungdomsskolen så får du karakter hvis du gjør det godt, og så videre og så videre. Så får du jobb hvis du er god nok. Det kommer fra hele måten hele samfunnet vårt. Og vi drar det inn mot Gud, og det er en kjempeutfordring for oss. Så bli i meg, er Jesus sitt budskap. Vi er ikke kalt til å produsere frukt, men vi er kalt til å bære frukt. Måten vi bærer frukt er hvis vi blir i Jesus og lar han naturlig forforme oss. Måten vi kommer oss ut av dette strevende kristenlivet er å få lov til å bare være. Få lov til å være en sønn, få lov til å være en datter. Og i noen perioder så har du veldig lite gjerninger, og det virker som at treet ditt ikke har noe frukt. Andre perioder så ser det ut som du har veldig mye frukt. Og kanskje i begge periodene så er bare poenget at du må være, du må bli hos Jesus. Du må bli i han og fokusere på relasjonen, ikke på frukten. En annen byrde jeg vil legge av dere, det kommer også fra en type, når vi hører hvordan vi skal presentere Gud. Jesus han sier i bergpreken, dere er verdens lys, en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en kjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se deres gode gjerninger og prise deres far i himmel. Fantastisk vers. Men dette verset kan misforstås. Og jeg tror mange har misforstått dette verset. Dette verset i seg selv legger et press på at meg og deg er lyset som skal lyse for verden. Mens det Jesus mener her, og som vi ser, Bibelen snakker om hele tiden, Johannes 1,4 sier dette om Jesus, i ham var liv, og livet var menneskets lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke mot ham. 2. Korinterne 4,4, for denne verdens Gud har forblindet de vantro sin, så de ser ikke lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. For Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Paulus sier at mørket skal se lyset som er Jesus, og gjennom at lyset skinner i våre mørker. Så, den neste byrden jeg vil at du skal legge fra deg, den handler om at vi skal, på samme måte som vi ikke produserer frukt, så skal vi få lov til å bære lyset. Vi skal ikke være lyset. Vi skal bære lyset og ikke være lyset. Paulus han sier i 2. Korinterne 4,7. Skal vi se her. 2. Korinterne 4,7. Så sier han, men vi har denne skatt i leirkar. Altså skatt, lyset som er Jesu herlighet. For at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss selv. Så Jesus er skatten og lyset som verden trenger å se. Meg og deg er ikke lyset. meg og deg ikke lyset, og i så fall hvis vi lyset, så vi ganske dårlig lys. Noen ganger så kristne bare helt utrolig dårlig lys. Andre ganger så kan de være bedre lys. Poenget som Jesus sier, og som Paulus sier her, det at vi leirkaret som bærer på lyset. Og vi skal bære lyset, vi skal ikke være lyset. Og det går helt imot vår kultur, der kulturen vår handler om å selvrealisere seg selv. Mens evangeliet handler om å legge vekk oss selv. Og la lyset som inni oss, Gud som bor i oss, få komme fram. Så vi ikke lyset. Vi bærer lyset. Vi forvaltere av Jesu herlighet og lyset i evangeliet. Vårt kall å holde oss nær til Jesus og la det lyset som naturlig da kommer ut fra vårt liv få skinne til mennesker. Slik at de ser de gode gjerningene vi gjør og priser vår far i himmelen, som Jesus sa. Men du ikke lyset. Du fri til å bære det, og du fri til å ikke kjenne på ansvaret over å være det lyset. Det evangeliet i deg som bærer det. Så når vi snakker om frukt, denne historien her, Johannes 15, når du snakker om at kristne skal bære frukt, så kan det bære med seg så utrolig mye angst, og følelse av å ikke strekke til. Men det Jesus sier, det at bare ikke fokuser på frukten. Hvis du blir i meg, så kommer det naturlig. Hvis du blir i meg, så kommer lyset til å skinne ut fra ditt liv. Så vi ikke frukten selv. Vi heller ikke lyset. Og vi skal heller ikke produsere frukten. Vi skal bære lyset, og vi skal bære frukten. Hvor ligger ansvaret? Jo, det ligger hos Gud. Det ligger hos Gud. Vårt ansvar å bli hos Jesus. Å bli i han. Så kunne vi snakket masse om konkret, hva betyr det? Vi hadde en hel serie om bønn på høsten. Snakket masse om dette. Jeg tror dere vet hva det betyr å bli i Jesus. Å være nær han. Og nære relasjonen sammen med han. Og nære forholdet med han. Det er lett å tenke at vi som kristne skal være produkter som verden skal se og ta imot. Da blir jeg stresset. Hvis jeg skal være et produkt, hvis mennesker skal se på meg, og så er det det de skal ta imot. Det er jo ingenting i meg som interessant for mennesker. Det som interessant for mennesker, det jo når jeg lar lyset som inni meg få skinne. Når jeg lar den kjærligheten, den tålmodigheten og godheten som Gud har fylt meg med, få skinne ut. Så skal mennesker få ta imot det. Men ingenting i meg som verden skal ta imot. Og jeg håper at du kjenner at friheten synker ned i hjertet ditt. At det ansvaret, det som du kjenner på, den byrden kanskje du bærer, enten av å gjøre gode nok gjerninger, eller av å leve godt nok for å vise for deg selv, kanskje for ektefellen din, familien din, kirken din, og ikke minst Gud, at du er god nok. Hvis du ikke kommer ut av det hamsterhjulet, så vil du løpe hele livet ditt. Det er ikke rart du er sliten. Det er ikke rart du strever. Det er ikke rart at du ikke kjenner på frihet i møte med å være sammen med Gud, i møte med andre mennesker. Det er ikke rart at du prøver hele tiden å vise deg fra din beste side. Jo, fordi du løper jo dette hamsterhjulet. Du hviler jo ikke. Disse sannhetene som henger på tavlen her, kan du i hodet, men de blir ikke i realiteten til deg. Jesus sier i vers 5, «Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt.» Så sier han, «For uten meg kan dere intet gjøre.» Dette er fantastisk frigjørende. Det er et fantastisk budskap. Du skal få lov til å gå ut av det hamsterhjulet som du har løpt i alt for lenge. Og så skal du få tre inn i disse sannhetene her. Og så er det, når vi snakker om det som vi snakker om nå, når vi snakker om essensen i evangelium, dette er det mest basice du må forstå når det kommer til evangeliet. Dette handler om tro eller gjerninger. Hvis du er NLM-er, så hører du om loven og evangeliet. Hvis du er andre steder, så handler det om, liksom, skal vi fortjene frelsen? Skal vi gjøre oss fortjent han? Eller er han gratis? Tro eller gjerninger. En av de vanskeligste balansene å finne som kristen, og som forkynner utrolig vanskelig når du forkynner, fordi at du må begge deler er viktig, men rekkefølge er det avgjørende. Skal vi ha tro, eller skal vi ha gjerninger? Ja, takk, begge deler, men ikke bytt om på rekkefølge. Noen miljøer og kirker og nettverk forkynner alt for ensidig om tro. At det handler om at så lenge du tror, så trenger ikke du ha så mye gjerninger. Det handler om at Guds nåde er forventet, Guds nåde gis til alle, uavhengig av en omvendelse eller ikke. Og det blir på mange måter en billig nåde. Folk snakker ikke om omvendelse, de snakker ikke om synd. Det handler om at her er alle akseptert og ingen utfordret til å omvende seg, eller til å begynne å bære frukt. Der har du ene grøften, kjempefarlig grøft. På den andre siden så finner du et veldig stort fokus, og dette tror jeg vi er mer utfordret på. Et stort fokus på at vi skal være mennesker som er lys for verden, som er flotte mennesker, som leder mennesker til Gud, som viser med våre liv at vi er gode mennesker. Dette fører til en gjerningsbasert kristendom. Han er utrolig vanskelig å oppdage, fordi at han appellerer så utrolig til vårt menneskelige behov av å føle oss sett, verdifull og gode nok. Hvis vi bare gjør gode nok gjerninger, lever godt nok liv til å overbevise oss selv, mennesker rundt oss, kirken, og ikke minst Gud, til at vi er verdig Jesu offer for vårt liv, at vi er verdig å være Guds barn, så appellerer det utrolig til oss. Mens den type forkynnelse gjør at du kommer i det hamsterhjulet, at du bare går og går og går. Og det er ofte mennesker som har vært i kirka i lang tid, som er trofaste, som er med og tjener, som gjør alt mulig. Men de gjør det på grunn av denne tankegangen om at jeg må overbevise meg selv, mennesker rundt meg, kirken, og ikke minst Gud, om at jeg er god nok. Disse vil være totalt enige om at du blir frelst utifra tro alene, men de lever med en tanke om at de må ha gode gjerninger for å bevise Gud og seg selv. At de lever et godt kristenliv. Dette gjør at du blir strevende hele tiden. Så hva er da evangeliet? Hva er det som er liksom nøkkel her? Nå har jeg gitt dere to grøfter. Da vil jeg lese til dere i avslutningsvis. Tiden flyr her, men fra Titus, kapittel 3, vers 4-8. Og der sier Paulus hva Titus skal fokusere på i sin forkynnelse. Titus er en lokal pastor på Kreta i Hellas. Og hva skal du fokusere på? Da sier han men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbaret, frelste han oss ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskud ved badet til gjenfødelse og fornyelse av Den hellige ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesu Kristus, vår frelser, for at vi rettferdiggjort ved hans nåde skulle bli arvinger til det evige liv som vi håper på. Der har du evangeliet forkynt i tre setninger. Det er essensen av evangeliet, det Jesus, det Paulus sier der. Vi er frelst ved tro, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort etter sin miskunn. Og så sier Paulus, men hva betyr dette for de kristne i Kreta? Hva betyr dette? Og da sier han videre i vers 8, det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente. For de som tror på Gud må legge vind på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene. Så balansen er tro eller gjerninger. Ja takk, begge deler, men ikke i feil rekkefølge. Tro først, og så gjerninger. Tro først, og så gjerninger. Så det jeg sier nå, det er ikke at du skal bare tro og tro på alt dette. Det må få en konsekvens for livet ditt. Problemet er at veldig mange av oss, vi har levd med at vi kan dette i hodet, vi kan dette i hjertet, men vi tenker og vi lever livet vårt på som at jeg må gjøre gjerninger for å bevise min tro. Jeg må gå nok i kirken, jeg må lese nok i Bibelen, jeg må be nok, jeg må vitne nok, og så videre, for å bevise min tro. For meg selv, for Gud, for andre mennesker, og for kirken min. Hamsterhjulet går. Og du er sliten, og du strever. Og du er lei, og til slutt så kan du ende opp med at bare, vet du hva, jeg orker ikke mer. Du hopper ut av hamsterhjulet, og du tenker at wow, det var mye bedre å leve uten Gud. Du har fullstendig misforstått hele evangeliet. Evangeliet er at du trenger ikke å tenke på frukten. Du skal få lov til å bære han naturlig når han kommer. Du skal få lov til å fokusere på relasjonen og ikke prestasjonen. Du skal få lov til å være. Du skal få lov til å bli tatt av byrden av å prestere og være lyset. Og heller få lov til å hvile i at du er en sønn. Du er en datter av Gud. Og han elsker deg. Ikke på grunn av dine gjerninger. Ikke på grunn av hvor mye du får til disse tingene, men han elsker deg på grunn av at du er hans. Og hvis ikke det er nok for deg, så skjønner du ikke evangeliet. Hvis ikke det er nok for deg at Gud elsker deg for den du er, og at du kan ta imot hans offer for deg gratis, uten å måtte bevise at du har nok gjerninger, så skjønner du ikke. Men når du catcher det, når du får lov til å hvile i at Gud elsker meg, Gud har dødd for meg, Gud har gitt meg alt, så kan du med stor frimodighet bare la fruktene få vokse på ditt kristenliv. Du kan med stor frimodighet bare la lyset skinne ut ifra ditt liv. Men du er ikke noe hamsterhjul. Du driver ikke og løper da. Du er. Du er Guds barn. Du er Guds datter. Du bare lar det skje. Ettersom at du blir i Jesus, så kommer gjerningene like naturlig som epler kommer på et epletre. Hvis epler skal komme på et epletre, så trenger du noen ingredienser. Det må være så varmt, det må være så mye vann, det må være så mye sollys. Så kommer eplene. Hvis det skal komme frukt i ditt liv, så finnes det én ingrediens. Det er bli i Jesus. Det er det Jesus sier. Og så hjelper det å være i kristne fellesskap, det hjelper å være sammen med andre. Og det tror jeg dere skjønner. Men for å komme ut av det der rotteracet, så må du catche evangeliet på nytt. Rett og slett. Rett og slett catche det på nytt. Så Håkon skal komme opp nå, og så skal han spille en sang. En solosang. Av en artist som har vært i dette rotteracet, og som har skjønt noe, og som har fått lov til å hvile i Guds nåde. Fått lov til å hvile i evangeliet. Her er vi. Her er du ser livene våre. Du ser hva vi strever med, du ser hva vi sliter med. Du ser hva som er strev i vårt liv, om vi kjenner på at det er strevende å være kristen, om vi kjenner på at det er stressende, at vi ikke får det til. Her ber jeg om at de sannhetene som du har forkynt nå, jeg ber om at de må komme ned i hjertene våre. La oss få lov til å bli berørt av de herre. La oss få lov til å bli fylt opp av dine sannheter. Ta vekk byrden om å produsere frukt. Ta vekk byrden om å være lyset i seg selv. Og hjelp oss å være ditt barn som er elsket bare fordi at han er ditt barn. Herre, hjelp oss å fokusere på vår relasjon til deg istedenfor alle gjerningene som vi så gjerne skulle ønske å gjøre. Som vi så gjerne skulle bevise for oss selv at vi er gode nok. Herre, ta vekk til syvende og sist stoltheten vår som fører oss inn i dette rotteracet. Som gjør at vi klarer ikke å hvile i ditt evangelium. Det er ikke rart at vi er sliten. Det er ikke rart at vi er trøtt. Når vi alltid skal prestere. Vi skal alltid være god nok for alle rundt oss. For oss selv og for mennesker. Ikke minst for deg, Gud. Herre, bare ta oss dypere inn i din kjærlighet. Du har så mye mer for oss, Gud. Alle vet at når et barn blir født, så er det konstant. Det er kjærlighet med første blikk. Med en gang. Du vet at det der er ditt barn. Du som opplever det, du vet det. Det der er mitt barn. Barnet, babyen, har ikke gjort noe i det hele tatt. Etter hvert som babyen vokser, så gjør det heller ingenting for å tjene deg. Hverken motsatt. Elsker vi det? Hvorfor klarer ikke vi å fatte at det syke Gud ser på oss? Hvorfor må vi hele tiden tenke at vi må bevise oss selv framfor Gud? Han ser deg. Du er hans barn. Det er deg som er evangeliet. Det får deg til å hvile. Lytt til teksten nå som vi synger.
Dear God, I've been trying awful hard to make you.